Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Gujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika dhe intervista që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjendja e sigurisë në Ballkan mbetet e ndjeshme dhe rrezikshme, derisa ka probleme si veriu i Kosovës dhe incidente të ndëretnike në Maqedoni, thon ekspertë të sigurisë në Prishtinë. Sipas tyre, mos shqyrtimi zgjidhjes së këtyre problemeve paraqet potencial për rrezikimin e paqes dhe sigurisë në gjithë rajonin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Eksperti çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se gjendja e sigurisë në Kosovë është skajshmërisht e brisht me tendenca keqësimi. Një gjendje e tillë nënvizon Çehaja vjen si rrjedhoje situatës në veri, ku Serbia synon qoftë shkëputjen e asaj pjese nga Kosova apo sigurimin e një autonomie territoriale për verin.
Problemi tani sigurisht ndërkombëtarizuar atje. Për këtë, zhgënjimi dhe zemërimi tek popullata shumicë këtu në Kosovë është në rritje sipër. Marrën tërsi rregullimin e çështjes së veriut, ashtu siç parashet kushtetuta jon. Në të kundërtën, situata do të jetë shumë e rrezikshme për destabilizim jo vetëm në Kosovë, Maqedoni e gjithëu.
Çehaja mendon po ashtu se një rol të madh në rritjen e tensioneve në Kosovë dhe rajon ka edhe shërbimi inteligjent i Serbisë.
Kjo inteligjencë serbe, duke e shfrytzuar dominimin që ka në Maqedoni, që nga koha e socializmit, bëri që konflikti ndërnacional të merë për masa këtyre ditëve shqetësuese dhe atë deri në mundësinë e destabilizimit të Maqedonisë dhe rajonit, duke përfshirë këtu në veçanti Kosovën. Me një fjalë, jemi të ballafaçuar me një luftë speciale e cila po zhvillohet në rajon e posaçërisht ndaj shqiptarëve.
Për shkallëzimin gradual të gjendjes në Maqedoni, që filloi me disa incidente ndërtnike në arenat sportive, pastaj me disa sulme ndaj të rinjve shqiptar atje e që u finalizuan edhe me një sulm në ambasadën e Maqedonisë në Prishtinë, eksperti tjetër i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi e sheh si të serioz. Ai mendon se në vend të zvarritjes dhe neglizhencës, autoritetet në Shkup, por edhe ato në Prishtinë bashkë me faktorin ndërkombëtar, duhet të adresojnë problemet, nga sa ato mund të sjellin destabilizim me përmasa rajonale.
Maqedoni situata është seriozisht e rrezikuar në aspektin e përgjithshëm sigurisë së vendit. Po mendoj që bashkia ndërkombëtare duhet të jetë në bisedën e kuptim të saj, edhe faktori politik shqiptar duhet të jetë më i bashkuar, më së vendi që të adresojë çështjen në kuptim të saj se situata mund të eskalojë për arsye se autoritetet maqedone vazhdojnë të neglizhojnë situatën që mund të jetë shumë serioze.
Qëndrueshmëria e brisht në rajon bëhet edhe përmes ruajtjes së konfliktit të ngrirë në veri të Kosovës. Nureddin Ibishi thotë se mosluftimi i kriminalitetit në veri dhe implikimet e Serbisë në atë pjesë kanë potencial që të destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë më gjerë. Duke u referuar zhvillimeve të fundit në Maqedoni, implikimeve të tyre në Kosovë dhe gjendjes në veri, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se për të dyja çështjet ka zgjidhje. Për çështjen shqiptare në Maqedoni është marrveshja e Ohrit, kurse për veriun dokumenti presidentit Atisari. Çdo shmangje nga këto dokumente rrezikon jo vetëm marrveshjet, por ka edhe implikime tjera, tërheq vërejtjen Jakup Krasniqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Duke u shprehur për shpalljen e mbajtjes së zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, Elizabeth Pond nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike thotë se Bashkimi Evropian shpreson që Beogradi ta gjejë ndonjë mënyrë për të mos i mbajtur zgjedhjet në disa qytete në veri të Kosovës. Në tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zonja Pond, që është edhe autore librit të fundi Lojës në Ballkan, ka theksuar se nuk beson se BE-ja do ta përdor kartën financiare për të bërë presion për zhbërjen e strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës, por do të ketë presion politik. Me autoren Elizabeth Pond ka biseduar Edona Peci.
Mrs. Pond, it seems like Serbia is hovering on the finance.
Zonja Pond, duket se Serbia ende po luhatet rreth mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në territorin e Kosovës. Edhe pse ka informata që thonë se zgjedhjet lokale nuk do të mbahen në Kosovë, kjo ende nuk është hedhur poshtë zyrtarisht nga Beogradi, cili është skenari që prisni se do të ndodhë më 6 maj.
In Serbia and Kosovo on the 6th of May.
The announcement has been made Është bërë paralajmërimi se zgjedhjet nuk do të mbahen në tri qendra të serbëve sepse në ato vende nuk u ka kaluar mandati zyrtarëve lokal. Mendoj se Bashkia Ndërkombëtare, Bashkimi Evropian e kështu me radhë, pret që Beogradi të gjejë ndonjë arsye për të mos i mbajtur zgjedhjet as në qytete të tjera të banuara me serb në veri. Kjo nuk është ende e qartë, por mendoj se për këtë është duke shpresuar Bashkimi Evropian.
But I think that's what the EU hopes for.
Kosovo and international.
Kosova dhe autoritetet ndërkombëtare i cilësojnë zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë jo legale dhe në shpërputje edhe me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se ato zgjedhje nuk do të prodhojnë asnjë efekt juridik. Nëse jo juridik, çfarë mund të jenë efektet politike në rast të mbajtjes së këtyre zgjedhjeve?
Okay, first of all, the objection of
Në rast të parë duhet thënë se kundërshtimi i autoriteteve kosovare ndaj zgjedhjeve Serbe në veri nuk ka të bëj me zgjedhjet presidenciale, të cilat nuk janë caktuar ende. Thuhet se serbët e veriut kanë të drejtën e dyshtetësisë dhe mund të votojnë në zgjedhjet presidenciale, por jo edhe në ato lokale e parlamentare, të cilat janë caktuar tashmë të mbahen më 6 maj. Efektet politike do të shihen vetëm kur të dihen rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Ajo në të cilën shpreson Perëndimi, në fakt më mirë të themi Bashkimi Evropian, me që Shtetet e Bashkuara janë të prekuptuara me çështje të tjera, është që pas zgjedhjeve të formohet një koalicion në mes të Partisë Demokratike dhe Partisë Liberal-Demokrate të Çedomir Jovanovićit. Kjo e fundit tani më për një kohë të gjatë ka insistuar që të mos shikohet prapa, për të diskutuar rreth historisë dhe asaj se ai takon veriu dhe në fakt e tërë Kosova-Serbisë përgjithmonë apo jo, ndërsa ka kërkuar që të shikohet drejt së ardhmës për të hequr dorë nga elefanti i bardhë, pra ka kërkuar zgjidhjen e çështjes së Kosovës për të ecur përpara në antarësimin e Bashkimin Evropian. Sipas të gjitha gjasave, qeveria e re nuk do të formohet deri në muajin shtator, por ky është drejtimi të cilin Bashkimi Evropian shpreson dhe mendon se do ta marrë këtë çështje.
EU hopes it will go in and thinks it will go in actually.
Mrs. Pond, still Serbia.
Zonja Pond, Serbia megjithatë i ka ende disa struktura paralele në Kosovë. BE-ja ka theksuar përgjatë muajve të kaluar nevojën që Serbia të shpërbëjë këto struktura veçanërisht në pjesën veriore të vendit. A do të ishin sanksionet financiare ndaj Serbisë një opsion për ta shtyrë atë që vërtet të zhbëjë strukturat paralele në Kosovë? E nëse jo, cilat do të duhet të ishin sanksionet politike?
I have no expectation whatever that the EU
Nuk pres që BE-ja të përdor kartën financiare për të bërë presion në këtë, por mendoj se presioni i vërtet po vjen. Serbia është vendosur për të ardhmen e saj evropiane për t'u përshtatur shekullit 21, duke i përmbushur kriteret e BE-s për t'u bërë antare e saj. Ajo që duan serbët tani është data për nisjen e negociatave për antarësim dhe nuk mendoj se Bashkimi Evropian do t'u jap atyre këtë datë përderisa ata nuk bëjnë disa hapa pajtimi rreth veriut të Kosovës. Nuk e di se çfarë mund të jenë këto hapa, por pres që në këtë drejtim të bëhet presion politik dhe jo financiar.
Elizabeth Pond nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë i kundërshtojnë deklaratat e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian, Samuel Zhbogar, i cili ka thënë se zgjedhjet parlamentare serbe mund të mbahen në Kosovë nën organizimin e OSBE-s. Ekspertët thonë se nuk njihet ndonjë rast nga e drejta ndërkombëtare që një shtet të organizojë zgjedhje në shtetin tjetër. Zgjedhjet do ta cenonin sovranitetin e Kosovës, thonë ata. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, vlerëson se lejimi eventual i mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë, ashtu siç thot në deklaratën e tij Zhbogar, është krejtësisht në kundërshtim me principet evropiane, por edhe të drejtën ndërkombëtare.
Nuk ka bazë në shtetin e huaj, kjo është e pa precedent, nuk nisën ndonjë rast nga e drejta ndërkombëtare publike që organizon një shtet zgjedhje në shtetin tjetër. Ata që kanë dy shtetësin, kanë pretendime, aspirata, për të realizuar të drejtë mund shkojnë në shtetin tjetër, ma thonë serbet dhe shkojnë serbire dhe votojnë atje.
Me mendimin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, nuk pajtohet as eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese, Mazlum Baraliu.
Do t'i thuhet Zhbogarit që ka ligje të shtetësisë të cilat lejojnë edhe shtetësinë shumëfisht. Por në asnjë mënyrë nuk lejohet në asnjë shtet me legjislacionin e asnjë shteti që të mbahen zgjedhjet e një shteti të huaj në një shtet tjetër sovran.
Mbështetja e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë nga kushdo qoftë, thot Baraliu, paraqet cenim të sovranitetit të vendit dhe si pas ti, institucionet e Kosovës duhet të reagojnë.
Reagimi duhet jetë i vendosur, i institucionet Kosovës dhe duhet, jo vetëm ato, por të kenë përkrahin edhe nga shoqëria civile, edhe nga pranija ndërkombëtare në Kosovë që të mos pranohen anasim një mbajtje të rezerve.
Edhe Smaka vlerëson se institucionet vendore duhet të reagojnë në mënyrë të vendosur për balë organizimit eventual të çfarëdo zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Këto duhen ekzekutivi mos i lejonte, absolutisht mos i lejonte. Sa to janë ajo shkelje sovranitetit, vendit, e rregullit, e rendit kushtetues.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se zgjedhjet serbe në Kosovë do të trajtohen si ilegale, ndërkaq kuvendi i Kosovës përmes një rezolute e ka obliguar ekzekutivin e vendit që të mos lejojë fare mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Në Prishtinë këtë javë është mbajtur një konferencë e organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës në temën Ligji për financimi partive politike dhe zbatimi i tij në praktik. Është thënë se pas luftës partitë politike asnjëherë nuk kanë shprehur gatishmëri për të publikuar raportet e tyre financiare. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se publikimi informacioneve financiare është element thelbësor në sigurimin e llogaridhënies së subjekteve politike ndaj votuesve të tyre.
Përderisa nuk i deklarojnë domethënë donacionet me gjitha detajet siç e thot ligji, atëherë mund të ketë dyshime se këto parti mund financohen nga çfarëdo lloj fondi, qoftë ai nga një ekonomi informale, nga kuta diu në krimi organizuar, gjitha këto. Domethënë kjo është shumë e rëndësishme që nesër të zbatohet ligji dhe ta dinë qytetarët e Kosovës se nga po i marrin partitë këto para.
Ligji për financimin e subjekteve politike ka hyrë në fuqi në vitin 2010, po në këtë vit në raportin e progresit të Komisionit Evropian është thënë se ligji për financimin e subjekteve politike nuk është në përputhje me standardet evropiane. Mos përputhja, sipas raportit, është thënë se ka të bëjë kryesisht me mos rregullimin e donacioneve për subjektet politike nga bizneset që njëkohësisht ofrojnë mallra dhe shërbime për administratën publike. Përfaqësuesit e partive politike, si të atyre në pushtet dhe atyre të opozitës, thanë debat se ligji për financimin e partive politike duhet të zbatohet në tërësi dhe jo pjesërisht. Safete Hadërgjonaj nga Partia Demokratike e Kosovës konsideron se ligji, edhe pse ka pasur disa ndryshime, pas miratimit ai nuk po zbatohet si tërësi.
Sikurse shumica prej ligjeve të cilat nuk kanë gjetë ndoshta zbatueshmërinë e tërësishme në praktik, atëherë edhe ky ligj në fakt le hapësirë për të dëshiruar. Megjithatë, unë them se janë bë veprime pozitive që të respektohet dhe të zbatohet ligji.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se të gjitha ligjet duhet të zbatohen dhe se nuk duhet të ketë lëshime për asnjë subjekt politik.
Kompletimi edhe infrastrukturës ligjore, po edhe infrastrukturës branshme partijake, siguron të armët që të kemi sigurisht transparencë më të madhe, por edhe shime më të vogla. Unë vëndë të më përgjësi që po mundohemi, po flasë si subjekt politik, me e krya të që e kemë obligim dhe duhet me pasë gëtë shmërin. Funi ligjës duhet në pyta, jemi në të gatë shumë dhëmë logari për të që se kemi bërë mirë, apo jo, ligjë është ligjë, pra ti duhet i nënështrojemi, dhe këtu nuk duhet këtë pardon.
Nga ana tjetër, Alban Krasniqi, antari KQZ-s nga lëvizja vetëvendosje, thotë se ligji për financimin e partive politike në masë të madhe duhet të ndryshojë.
Ai ligj ka shkuar siç ka shkuar dhe është e vërtetë që jo që lën hapësirë, por ka shumë hapësirë ku ky ligj duhet më përmirësuar, edhe duhet më pas më pari një çështje serioze ndaj ligjeve të cilat janë të ndihshme si puna e këtij ligji.
Kurse sekretari përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani, lidhur me mosbatimin e ligjit për financimin e partive politike, shprehet:
"Në përgjithësi mund të ketë shkelje të disa procedura, por nuk ka gjetje të mëdha të kçija për partitë politike sa i përket mjeteve financiare që vijnë nga buxheti i Kosovës, sepse ato kontrollohen nga KQZ-ja dhe jo nga partitë politike. Por problemi kryesor në Kosovë është ato mjete financiare që hynë në parti politike si donacione për avantazhe ekonomike dhe cilat nuk kanë raportim të saktë dhe të qartë financiar në KQZ dhe në institucione tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.